Уважаеми слушатели, отново сме в студиото на Радио К2, за да направим своя дебат по темата. Кои са потърпевшите от социалната политика на правителството? Има ли двоен стандарт при земеделските субсидии? Защо още се делим на селяни и граждани, а не на продуктивни и непродуктивни? Ще успеят ли сегашните студенти да се пенсионират? По темата Аркади Шарков, председател на клуба на социолозите към УНСС, и Румен Захариев от Съюза на младите и студентите в България. Здравейте, добър вечер.
Добър вечер,
здравейте.
Добре, няма как да подминаме темата, която така като гореш картоф днес обикаля и всички информационни агенции. Обсъждания до снощи, късно вечерта, до 2 часа мисля, че беше. Не знам вашата информация каква е за приемането на бюджета, републиканския бюджет за 2012 година. Аркадий, ти имаш така, виждам, приготвена информация по темата.
Да, имам частични числа, които бях намерил относно парите, които са субсидиите, които са предвидени. Като за Министерството на отбраната са предвидени най-много субсидии, 950 милиона лева за 2012 година. Министерството на труда и социалната политика 925 милиона, МВР 898 милиона лева, Министерство на образованието, младеща и науката 814 милиона и за Министерство на здравеопазването 331 милиона. С тези цифри така разполагам лично аз. Като анализ ще кажа, че така, тъжно ми е, че за здравеопазването са дадени изключително малко пари при сегашната ситуация и здравната картина в републиката.
То обикновено за здравеопазване и за култура май парите винаги не стигат в такъв оформен бюджет. Добре, но все пак министър Дянков каза, че ще отреже от субсидиите на МВР. Виждаме днес тук по изказване негово в медиите, че 4% е за МВР, а 1,5% е в Европа. За сигурност.
Ами, какво да кажа по въпроса, нали, така министър Дянков винаги толкова хубаво се изказва, така добре звучат неговите думи, но обикновено си прави сметката и без кръчмаря, реже от там, реже от мястото, където всъщност идва управлението. Тоест, не можеш да как да си изразя, не можеш да режеш от питката, която ти разпределя бюджета. Тоест, не можеш да победиш Цветанов в една такава ситуация.
Той режисьор ми дава сигнал, че имаме слушател на телефона. Нека да го чуем.
Ало, добър вечер. Мисля, че цифрите, които посочи току-що вашия гост, не съжалявам, не знам кой е точно.
Аркади Шарков.
Благодаря. Са напълно неверни, защото сега се знае, че средства за МВР са около милиард и сега съм лека с около 5-6 милиона, въпреки че сега в края на година се знае, че се дадаха няколко десетки милиона за, може би точно цифра не си спомням, за заплати допълнително. И сега изведнъж той каза около милиард и изведнъж той каза 830 милиона за МВР. Това е намаление с 13%, което никой до сега не го е казал. Аз знам, че намалението беше с около 5-6 милиона. И знаеш, той каза намаление с 13%, което е нещо... Не мога да го повярвам, това просто не може да е вярно. Нека още един път да си погледнем всички цифрите, защото от 1 милиард намаление на 180 милиона, такова нещо няма. Той каза току-що 828 милиона от 1 милиард, това са 170 милиона, това си 70% няма как да стане.
Вие сте един от слушателите, които наистина много
слушат. Може би много внимателно слушам.
Да, искам друго да, ви кажа.
Вие понеже и обичам цифрите, т.е. не цифрите, а числата, защото не всеки казва цифри, но това не е вярно, числата. И да, това не може да бъде вярно, което той каза. Не добре, може да нека... бъде намалено с 17% следствието за... Ние сме си полицейска държава.
Нека да чуем тогава вашата прогноза. Вие сте човек, който наистина следи политическия живот в страната. Точно така. И сте един от хората, които доста често се обаждат в ефира на Радио К2.
Това е вярно. Това вашето радио много ми харесва.
Добре.
Кажете какво е.
Идеята ми е, господин Дянков, министърът на финансите ще отреже ли от бюджета на МВР?
Не, той е ясно, че той е отрезал някакви смешни цифри.
Да, то...
5 милиона или 6 милиона на 1 милиард, това е просто не процент, то не е половин процент. Това, което може да го сметне по 5 милиона на 1 милиард, това е смешна цифра. Но второто, което аз искам да ви цифра, да ви кажа. Пизет. Когато българите разберат, че България при Дянков става все по-зле, защото нито един бюджет при него не е изпълнен, нито като приходи, нито като бюджетен дефицит, нищо не е изпълнено. Но когато
добре, вие разберат, какво мислите? Зле,
тогава вече ще разберат какво става, защото 2 години и 5 месеца вече влизаме в... 29-я месец и виждам, и ако някой, който разбира малко от икономика, вижда, че ставаме все по-зле, защото от трите компонента на икономически растеж, това са вътрешни и външно потребление, вътрешни и външни инвестиции, ние постигаме само едно от трите, това е износа, вътрешни износа, и когато някой разбере колко ставаме все по-зле, тогава вече ясно, че българските хора, българските граждани са много слабо подготвени икономически и данните те още не ги четат, но те само разбират да искат да видят кой е кандидат за министър-председател и бурно тичат към урните или разбира се част от данните са напълно
фалшифицирани. Нали разбирате, че философията на бюджета...
Само тогава, ама то може да стане 2013 година, само тогава, когато стане напълно зле, и защото аз смятам, че България е толкова зле, колкото никога не е била след епохата на Жан Виденов. Никога толкова била не е България зле.
Да, виждам.
Комисите растеж няма.
Виждам, че ви е мъчно.
И драпаме по дъното вече 2 години и 5 месеца, 29 месеца си говорим за едно и също. Няма инвестиции в България. Няма производство в България и ние си говорим едно и също 29 месеца.
Добре, нека и аз да ви попитам. Какво се случва с разходната част на този бюджет? Как ще бъдат похарчени тези пари?
Разходната част. Като един сам ученик, Дянков е писал бюджета от миналата и по-миналата година, нищо не се случва. Разбирате ли го това?
Да.
И той ни лъже, че дава повече за образование и за опазване. А в същото време, отрязва за 5 милиона за БАН, той е пълно да ги учи, както Газинската академия за науките, и сега казва, ето аз дарах 5 милиона, които са същите за миналата година. Това е пълен нонсенс. Това е просто БАН си отива на кино и ние сме получили и самоска стратегия, според която се казва, че България трябва да даде много повече пари за образование, които са стигнат 3% от БВП. Ние сме на 0,2% и ще станем 3%. Тоест, когато искаме едно нещо важно да кажа на всички гости, и всички слушатели.
Да, кажете.
Когато нас не ни изнася, както е за Лисабонската стратегия, ние не я изпълняваме. Когато нас не ни изнася, както е социалната карта на Европейския съюз, нас не ни изнася, ние нищо не изпълняваме. Но когато нас не изнася, пенсионната възраст ние я режеме. Когато нас не изнася цените, ние сме по европейски цени. Пенсионната възраст ние сме по европейски цени. Когато сме по доходи, ние сме на десетки пъти под тях. Ето това искам да кажа, дано всички го разберат. Защото България никой не е било толкова зле след 96-та година, дано не го разберат тогава, когато паднеме съвсем. Защото при Дянков положението е ужасно, но много хора са много зле икономически подготвени.
Да, но нали разбирате, че неговата роля е да стиска пари, а не така да ги дава с лека ръка.
Но вие разбирате ли, че когато се стискат пари,
да,
положението става се по-зле, защото...
Да, точно това днес го каза господин Софиянски.
Жете разходи, тогава бюджета ще... Тогава бюджетни всички ще падне, но ще повиши безработицата, заетостта ще падне, потреблението ще падне, както става в България вече 29 месеца. Но това никой не го вижда. Какъв е ефектът от всички тези икономически мерки, които бяха взети за излизане от кризата? Ефектът е напълно отрицателен.
Добре, само един въпрос да ви попитам, понеже днес господин Софиянски се включи в ефира на Радио К2.
Той много ми хареса. Той наистина е напълно разбира от економик. От тези, които говорят последните дни, да кажете.
Това вече смека, господине, не дейте, моля.
Не.
Да, не дейте, но изглежда политолозите са зле економически, това искам да ви кажа.
Това всеки има право на мен.
Така, кажете господин Софиянски, още има коментар. Господин Софиянски направи много точна и вярна характеристика на днешното управление. Той е много зле икономически днешното управление.
Добре, аз искам да ви питам вас, като така един активен слушател. Да, какво става с държавния резерв? Защо той постоянно се стопява?
Вижте, държавния резерв се начислява на последните данни са 5,3 милиарда, но всъщност те са 1,7 милиарда по-малки, защото към него е включен неправомерно, съвсем напълно, в данния резерв от 1,7 милиарда. Така че тези данни са напълно фалшиви. Това на всеки трябва да е ясно, че държавният резерв не е 5,3, поне 3,6 милиарда, т.е. наведен е под санитарния минимум. Ние сме толкова зле економически, който дано тези хора, с които се в студията, много разберат, България отива...
Не, то не е важно да го разберат хората в студиото. Важното е да го разберат всички. Нека...
Всички хора да го разберат, но те тичаха по един месец да гласуват за това управление.
Нека все пак поговорим за бюджета тая вечер, а не за господин Софиянски, защото за Софиянски изобщо не ни се говори.
Бюджетът е преписан от миналата година.
За проблеми политици не искам да говорим.
Но има инфлация поне няколко процента.
Добре, благодаря ви. Останете с разговора в студиото и ако успеем да ви провокираме по някакъв начин, отново се включете. Призовавам и другите слушатели на Радио К2, всеки, който има мнение, да се включи на телефон 946-1718. Радиото може да го слушате онлайн на radiok2.bg и в ефира на София на 93,9 FM. Румен Захарев искаше да вземе отношение по темата, след като чу нашия слушател.
Значи, мисля, че трябва да направим един така обзорен анализ на бюджета. Не конкретно в цифрите, защото цифрите, не искам да ги коментирам сега, които каза колегите.
Не говорят колегите.
Въпросът е следният. Какво се случва с българския бюджет от 97 година насам? Ами аз ще ви кажа какво случва. Става копи-пейст. Каквото е бил предната година, ако има растеж, се увеличава с няколко процента, ако няма, се намалява. Това не е истинска политика. Защото от 97 година насам до сега се смениха уж 3 или 4 различни правителства с различна политика. Едните бяха социалисти, другите бяха центристи, другите бяха либерали, десноцентристи и така нататък и така нататък. Но какво става с българския бюджет? Самите чиновници в Министерството на финансите взимат бюджет от предната година, напудрят го малко, тук отрежат 2 милиона, там сложат 1 милион, но по този начин политика не се прави. Кажете ми всъщност коя сфера от обществения, нали, от публичните финанси е добре? Изобщо кой национален приоритет, кой обществен приоритет е защитен чрез този бюджет? Дали се дават повече пари, да кажем, за наука? Очевидно не. Дали се дават повече пари за образование? Очевидно не. В смисъл, ако се увеличат тези пера с няколко милиона лева, това нищо не променя, това нищо не решава. Защото базата е толкова малка, толкова ниска, че ние имаме да вървим сигурно 100 години, докато стигнем развитите държави. А до тогава, между другото, нашите всичките съратници ще избягат от тази държава. И тогава какво ще се случи?
Да, но докато ние тук си говорим в студиото, госпожа Менда Стоянова каза, че това е единствения възможен бюджет, колкото и всички да са недоволни.
Това изобщо не е вярно. Значи има един в момента основен принцип. Сегашният бюджет би трябвало да се повишат по някакъв начин приходите в него. И това го казвам не защото приема някоя политическа сила го казва, напротив, това е очевидно. След като има необходимост, след като има недостиг на пари, има два варианта. Или да се увеличат приходите, или да се намалят разходите. Или и двете. Това е най-доброто. Тогава става оптимален вариант. Защо не се говори изобщо за увеличаване на приходите? Това е една мантра, която не трябва да се пипа.
Добре, да се увеличат приходите, трябва да влязат пари в икономиката.
За да се увеличат приходите, в момента какво представлява българската икономика? Има 10, 20, 30 работещи силни предприятия. Те са от сферата на монополите, от... така, това са най-елитните предприятия в България. Всичко останало или ги обслужва, или не прави реално никакъв бизнес. И защо тези предприятия в момента не плащат данъци? Защо се позволили да бъдат офшорни фирми? Защо да кажем, корпоративният данък е 10%?
Защото тежестта пада върху дребния и среден бизнес.
Именно. Ако направим истински анализ на бюджета, ще видим, че 90% от приходната част на бюджета се пада на осигуровки, социални и здравни, на данък общ доход,
да,
който е плосък, т.е. и богатите и бедните плащат един и същ процент данък, независимо дали получавате 50 хиляди лева на месец.
Само да ви кажа, че имаме слушател на линията. Здравейте, добър вечер.
Ало, добър вечер. Искам да кажа, че брутен вътрешен продукт от 2008 година нарасна с 12 милиарда, а приходите са намалели с 700 милиона. Тоест, приходите от 23% са паднали на 18,5%. Рязко намаление на приходите. И при повтарящи се разходи от миналата и тази година, разходите са паднали, защото не се отчита инфлацията. Ето това искам да кажа, което никой не го казва, защото инфлацията е поне 2-3% годишно. Инфлацията се увеличава, а разходите са същите. Така че приходите, както тук що каза, за първ път от няколко седмици чувам някой от гостите в студиото говори за приходи, защото всички говорят за реждане на разходи.
Това е Румен Захариев.
Разходите падат. Приходите падат, но никой не говори за приходи. Ето, това искам да ви кажа. А разходите реално падат, защото номинално те може да са същите, но реално те са по-малко. Нека не се заблуждаваме. Разходите падат реално. Благодаря ви.
Благодаря и аз за това включване. Имаме ли още да допълним към темата за бюджета нещо? Или да преминаваме към другите теми от... Каза господина, че за първи път се говори за приходи в ефира. Но нека преди това да чуем още един слушател. Здравейте, ало? Добър вечер.
Добър вечер.
Кажете, господин.
Искам да кажа на всички българи, тъй като се крие колко е външния дълг, че външния дълг, като го сметнем сега, казва, че 19% от вътрешния брутен продукт, това прави някъде към 54 милиарда долара външен дълг. Доколкото си спомнят всичките, външният дълг при Костов беше оставен на 10 милиарда долара. Сега се теглат 4 милиарда и половина, без да ви каже никой, за какво ще отидат тези пари. Вече ви краснат господа на едро с милиарди. Това е което искам да ви кажа. И ако вие нещо можете да ме опонирате, че цифрите, които казвам, не са горе-доле такива, моля да го направите. Приятна вечер. Интересно е много вашето предаване.
Благодаря ви. Имаме ли още нещо да допълним по тази тема? Все пак казаха, че за първи път приходите така са, реално се говори за тях, при положение, че имаме и инфлация същевременно.
Аз наистина искам да довърша всъщност моето изложение. Наистина не е възможно да се прави истинска политика и по някакъв начин тази нация да оцелява в момента на криза, ако не се повишат приходите. Защото в момента става една много... Много груба диспропорция. Значи от една страна пари липсват в бюджета, няма пари, масово хората са обеднели, понижили са им се доходите, но от друга страна в банките в момента са натрупани едни огромни спестявания, които между другото, ако някой реши да ги да си ги взима, става вече много страшно.
Става въпрос за кредити и тук...
Не, значи от една страна има много кредити, от друга страна има много спестявания. Значи как така се получава? По принцип пари липсват, но от друга страна се трупа страшно много спестявания. Значи в някои сфери на икономиката има огромни приходи, които се трупат на влогове, а от друга страна масово хората са бедни, не потребяват, не могат да си позволят елементарни разходи.
Един вид парите не влизат в обращение в реална икономика.
Точно така, защото се трупат по сметките на много ограничен кръг хора.
И се изнасят съответно
в чужбина.
Да. Имам още един слушател на пряката телефонна линия. Добър вечер!
Добър вечер! Много ми е приятно, че ви чувам и се включвам в предаването. Много интересна темата.
Да.
И аз ще го задам един въпрос за бюджета.
Задайте.
Сега просто вие съобщихте, че за военните се отделят 950 милиона. Почти 1 милиард. Аз не мога да разбера за кого и за какви разходи ще отидат. Турция ни е съюзник в НАТО. Гърция ни е съюзник в НАТО. Македония предприемане в НАТО. Дават съгласието Сърбия да почне преговори за влизане в Европейския съюз и НАТО. Румъния също е в НАТО. За какво ще отидат след толкова много пари, след като ние имаме 28 000 ли е армията или 34 000 човека? Моля ви, коментирайте, за какво се изразходват толкова много средства?
Ама имайте предвид, че българската армия е професионална и тя е платена.
Тя е платена, но това са 28 000 човека, това е един стадион.
Така е, но...
Колко са тези човеки, за какво се изразходват тези пари?
Знаете, че има много хора...
Искаме да знаем.
Знаете, че има много хора, които се пенсионират към Министерството на отбраната. Аркадий Шарков иска да вземе отношение по темата.
Да, даже искам да се съглася с изказаното мнение от господина. Аз също си задавам въпроса, защо е толкова висока цифрата на субсидията за отбрана, след като идеята, когато влизахме в НАТО, да, идеята беше парите, които отделяме за отбрана, да намалеят и да съответно НАТО беше нещо като гарант за това, че сме така, че отбраната ни е сигурна вече, щом сме в този пакт. И съответно тези пари, които бяха много тогава, те са много и сега, трябваше да се преразпределят в другите сфери. Аз също си задавам въпроса, къде отиват тези пари. Естествено, политиката на правителството и всичките ранното пенсиониране и така нататък, всичките субсидии към военните след пенсионирането им...
На гърба на какво те получават 6 или 7 заплати отгоре? И при една хубава възраст, това са 40-50 години, когато наистина човешкият живот е в силата си.
Ами, аз мога да кажа, аз подминах казармата, т.е. не съм ходил в казарма. Мога да кажа така, не съм много компетентен по това дали е тежка физическа работа да си войник или не. Предполагам, че е, но това е когато си на мисия или когато участваш в война.
Да, но ти тогава се съгласяваш.
Тогава се съгласяваш, тогава те изпращат. А сега, когато си... Просто когато служиш като военен, след като прослужиш своето време, не е като да си миньор, за да си се нагълтал цял живот с сажди и да имаш проблеми след това с дихателните пътища. По-скоро е като на спортист.
Разбирам се.
Значи аз малко ще...
Само запази мислата, че имаме още един слушател. Здравейте, добър вечер.
Добър вечер.
Да.
И как къде отиват парите?
Да, кажете.
Отиват в афганистанските мисии. Там ви се заплатите по няколко хиляди долара.
Може ли само да ви помоля звука на радиостанцията? Да,
да. Така че, ето ги за къде отиват парите. В училището на госпожата Фандъкова, дето стана сега министър, кмет.
Кмет.
Падна, когато тя напусна училището, падна мазилката на...
Покрив.
Само на физкултурния на децата.
70.
И сега са направили една ограда за 6 хиляди лева. А няма пари за туалетните. И също така на Костенски водопад на входа на това училище, на 31 октомври трябваше да е готова улицата, обаче, уви, не е готова. А Пейо Тодоров покрай парка улицата цяла година, миналата година ремонтираха, защото не можаха да я направят от Иван Вазов от пазара догоре на един път, а правиха на два пъти по 6 месеца. Е, това е. Е ги там, къде отиват парите.
Да, това е, поне видяхме къде е разходната част на бюджета. Румен Захарев иска да вземе отношение.
Да, относно армията, все пак ние не можем да закрием армията, за да спестиме пари. Това не е правилното виждане. Просто казвам ви, не трябва да се реже така и то не трябва да се реже механично. Защото българската армия е толкова изостанала в сравнение с технологичния свят.
Ние имаме 6 танка и няколко хеликоптера.
Ние за 1 милиард... лева, не може да си купим сигурно 3 самолета. За каква армия говориме? Значи тия пари са страшно малко. Въпросът е следния. Как да се увеличат парите в целият бюджет, така че да може с нормални средства съпоставими с тези в европейските страни да се работи и тук. Иначе просто цялата нация емигрира.
Аз мисля, че се получава нещо, което се получава и в всички семейства, когато формират своя бюджет. Има едно затягане, едно стискане до последно и като че ли се подминава едното за сметка на другото. Лошото е, че няма приоритети. Не се разпределят парите според приоритети. Това според мен е проблема. Не знам вие как мислите. Може и слушателите на Радио К2 също да се включат в ефира, за да чуваме и тяхното мнение. Но ето и това, което се случва, понеже заговорихме за тази тема. Ето вижте зърнопроизводителите какво става. Хората, които обработват 500 декара земя, тези, които реално участват по европейските субсидии и по някакъв начин опитват да влеят някакви свежи ресурси в икономиката, те де-факто нямат гарант за това свое действие. Нито националната им асоциация може да ги защити, нито в същото време Националната асоциация на зърнопроизводителите има договор с Държавен фонд земеделие. Защото държавата няма такава политика. Държавата няма политика по това да стимулира дребния и средния бизнес в зърнопроизводството. Но имаме още един слушател на пряката телефонна линия. Добър вечер.
Ало, добър вечер. Важно се още веднъж за втори път и да. Приключвам.
Не, винаги може да участвате в ефира, стига да има какво да кажете.
Засегнахте пак един въпрос. Значи икономиката ми не работи. Чужди инвестиции няма. Е, добре, за да дава повече приходи, аз чувам по медиите, че на всеки 5 до 7, на всяка седмица се пръкват 5 до 7 милионера. Защо не се облагат тези хора с данъци?
Да, това е много...
данък. Защо не искат тези партии да го приемат, плоски данък, и да стане прогресивен данък? Еми, не може по 5 до 7 човека на седмица, това са 250 до 300 човека на година, стават милионери. Този плосък данък, знаете, че на Запад е от 30 до 40 до 50%.
Да, но този плосък данък в момента удря хората от дребния и средния бизнес.
Именно аз съм съгласен с нашия слушател, че плоският данък би трябвало да се отмени, защото в момента тези милионери, които се формират, те са основно от някакви държавно гарантирани професии, което е пак изкривяване. Значи в България просто няма пазарна икономика. Създават се някакви професии, гарантират се със закон, слагат им се приходи, след това хората стават милионери, държавата не ги облага и така.
Ти много добре го каза, в България няма пазарна икономика. Как да има конкуренция, аз пак се връщам на темата за зърнопроизводителите, как да има конкуренция между един човек, който обработва 500 декара и един, който обработва 270. Нещата някакси са несъпоставими, защото де-факто този, който взима субсидията, е този, който получава по-голямата субсидия.
270 хиляди или 270 декара?
270...
Защото ако са само два пъти по-големи, те са съпоставими. Но ако са с 100 пъти по-големи, тогава вече не могат да...
Не мисля, че май беше 270 хиляди.
Така е възможно, да. За това, ако си говорим, е възможно. Има и такива.
Олигополът е факт в нашата държава. То не е дори монопол. По-лошото от монопола, според мен, е олигопола, и това, което е при зърнопроизводителите, е добър пример за олигопол, и точно именно това, че едрите собственици, така кажем, производители, които могат да си позволят да вложат много повече в своя бизнес, буквално премазват средния и дребния бизнес в зърнопроизводството, и след като държавата не помага по никакъв начин на дребния и средния бизнес чрез данъчни облекчения или чрез увеличение на данъците, съответно за приходи, да увеличи данъците на... да увеличи корпоративния данък или да въведе прогресивен, не виждам и как ще се оправят.
Тя като цяло държавата, според мен, се е откъснала от това да се занимава с тези неща. Тя като цяло иска да насърчава от тези, от които има някакви облаги. Тя няма как да насърчава дребния и среден бизнес. Виждате, дори какво се случи, наричат хората, които протестират, ги наричат пасмина.
Това пасмина, нещо... разюзнани, селени и тем подобни, да, чух.
Такива. И никой от държавата не излезе и да ги защити тези хора, нали? Пратиха ги мирно и тихо да си отидат, след което да се върнат на 31 януари и отново да внесат един депозит, ако евентуално има щети по жълтите павета.
Интересно ми е тези хора как така не се разгневиха, когато ги нарекоха пасмина. Значи аз специално уважавам...
Дори бяха заплашени...
Аз специално уважавам хората, които работят. Независимо дали са богати и бедни, уважавам ги за това, че работят, че карат тракторите, че са наели хора да ги карат, дори да не ги карат те самите, че създават някакъв продукт, който може да се види, пипне и най-вече с който да се храниме. Така че, ако тия хора спрат в момента да работят, независимо дали са в добро финансово положение или в лошо, или в не толкова добро, ако те спрат в момента изобщо да работят, тогава какво ще се случи? Ще стане една виденова зима.
Нали разбирате какво е делението тук на граждани и селяни? Те, които работят в София, така наречените хора от нов тип, които искат да си изкарват парите по професионален начин, един вид хората, които всеки ден комуникират в инфраструктурата и се опитват да достигнат до работното си място, идват едни хора, които им пречат. Така се изкара, че е това нещо.
Не може да казваме на хората, които протестират, че ни пречат. Напротив, този техният протест би трябвало да го уважаваме всички ние. Да, наистина пречи ни, ще се съобразиме с тях. После ние ще стигнем до тяхното положение в нашата сфера и тогава те няма да ни подкрепят. Значи ние трябва да сме солидарни. Когато някакви хора протестират, значи те има за какво да го правят. Не можем просто е така да казваме, еми вие ни пречите, затова махайте се от тук, да не ни трошите жълтите павета.
Да, да. Хубави така, жълти павета.
Там ще един термин в социологията, Аркадий, ти може би се сеща за това разделение.
Точно. Стратификацията?
Стратификация, да.
За социалната стратификация.
Да.
Тя е така видима в България и най-вече, че в социалната стратификация България или има много богати, или много бедни. И това, че съгласен съм с колегата
Румен
Захариев. По въпроса си, трябва да сме солидарни към всеки един протест. Другия път, когато наистина изпаднем в такова положение, ние няма да бъдем подкрепени. Не можем да се противим на това, че хората искат справедливост в преразпределението на благата в тази държава.
Това все пак е първият протест срещу това правителство на ГЕРБ, който така по някакъв начин даде ясни сигнали, че нещата в управлението след изборите наистина са изострени. Аз не си спомням друг такъв протест, и сега не изключвам този на 14 януари 2008 година, нали така?
Ето тогава ГЕРБ още изобщо
не беше. Не, тогава беше срещу тройната коалиция.
Това беше 2009 година. 2009, беше срещу тройната коалиция. Още е, че в момента ние не виждаме нещо да се промея. Какво стана с хората от тройната коалиция, да не би някой да беше наказан? Развалиха ли заменките? Какво се случи изобщо? Важните неща, какво става? Абсолютно нищо. Какво стана с Студентски град? Нищо.
Да, това е една много интересна тема.
Аз се разходих преди изборите в Студентски град, направо се оплаших.
Искам да ви кажа, че скоро така в Фейсбук и в сайтовете видях, че се навършват 3 години от смъртта на Стоян Балтов. И наистина тогава си дадох сметка за тези 3 години какво точно се е променило в Студентски град. Къде е полицейския участък, къде е охраната, какво се случи в този град. Нали се сещате, че това ако беше се случило в Германия, в всяка една европейска цивилизована държава развита, щеше да има едно движение от студенти, които да се борят за това нещо. То не, че ги няма, но в смисъл ние не уважаваме жертвите си. Не ги правиме в икона и не увличаме тази енергия в нещо по-сериозно за решаване на проблемите. Поне така си мисля аз, да не знам вие на какво мнение сте.
Моето мнение е, че Студентски град наистина нищо не се промени към положително, напротив. Прие се нов устройствен план на района, с който дори построиха още обекти и продължиха да затвърждават незаконното получаване на собственост в тази държавна територия.
Той Студентски град отдавна вече не е град само на студенти.
Това в момента стана някакъв... Това стана част от София с частни интереси. Е създадено, за да бъде публична собственост и да защитава публичен интерес на образованието. Това е най-важната сфера, може би. И също не искам да дава толкова сферите на важни, защото сега ще ми кажете, здравеопазването също е важно. Да, отбраната е важна, да, но икономиката през това хилядолетие вече е икономика на знанието. Това не е икономика на механизацията. Това е икономика на знанието. Тоест, ако ние по този начин се отнасяме към висшето образование, към студентите, ако с толкова плоски, с такива плоски доводи, нека не затваряме обекти Студентски град, защото студентите няма къде да работят. Не, студентите не учат за да работят сервитьорки, уважаеми.
Нали разбираш къде е проблема? Проблема е, че на студентите се гледа като на единица за увеличаване на доходите.
На студентите се гледа като на ефтина работна ръка.
Да.
Интересното, което беше преди изборите в Студентски град, подкрепата на всичките заведения в Студентски град беше към управляващата партия. Мисля, че даже не съм сигурен, имаше мораториум точно над строителството, който не беше спазен и въпреки това, така, както казахте вие, продължи нелегалното строителство в Студентски град.
Той в момента го има този мораториум.
Да, т.е. има го мораториум и
но
не се спазва.
Но там длъжностните лица се оправдаха, че всичките разрешения били получени уж преди този мораториум,
да,
което, е супер нелеп, което е супер нелепо.
Добре, имаме финални минути. Ако искате да обобщим казаното до тук, с някакво изречение от вас, Румене?
С някакво изречение радвам се, че около този 8 декември нямаше смъртен случай на студент, защото това е най-важното. Вчера празнувахме студентския празник. Да ви кажа, в заведението, което бяхме обаче, имаше агресивен човек с нож в джоба. Просто слава Богу, че такъв не е създал някъде смъртен случай. Слава Богу. И да се живи и здрави колегите, да могат да празнуват дълго време.
Аркадий, от тебе заключителни думи.
От мен заключителни думи. На Патрици да честита на колегите празника.
Те вече сигурно сега...
Сега е,
да,
може
се
да кажа...
Се пробуждат сетивата им.
Автор парти. И също така да кажа, че се задава огромна вълна недоволство също и от студентите по отношение на бюджета за образованието и по отношение на нуждата от реформа в образованието.
Радио К2 винаги дава трибуна на младите хора, които реално със своите идеи да участват в политиката. Уважаеми слушатели, благодаря ви, че бяхте с информационно-аналитичния блок на Радио К2. Засегнахме доста теми. Това ще го направим и в следващите издания. Работихме днес с режисьора Асен Младенов. Аз съм Димитър Патерински и ви пожелавам приятна и спокойна вечер.